Азатлык радиосу силе микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин топшурууда. Башкырстандын Тулпар аулунда балалар мектепке 60 чакырым жерге бакырга мажбур. Мектеп автобусу берилмей, рейс автобусу дайыми батыла. Ата-аналар вездеход автобусури. Азатлык архивинен татар фольклору турунда топшуруу тыңдарбыз. Фольклор белгичлерибиз болмоо милли проблемабызды белгич Фензиле Жаухарова. Булар баарысы да азатлыкта, азатлыктан айырылмагыз.
Урматтуу тыңдоочулар, кыска толкундарда радио тапшырууларын тыңдоо соңку жылдарда кескин кимүү һәм азатлыктын түп иши интернет сахифасына көчүү себепле Азатлык радиосу кыска толкундарда тапшырууларын токтотту. Алга таба биздин тапшырууларын интернетте һәм шулай ук ИРШ-ның аша тыңдай аласыз. Сизни azatlyk.org сахифасында күтүп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сахифасында.
Азатлык радиосу.
Сиз Азатлык радиосун тыңдап турушуңузда давам этебиз. Башкырстандын үзегиндеги Гафури районуна Тулпар аулу балаларына 2014 жылда мектеп жабылгандан бери эле Шулук районунун 60 чакырым жыраактыкта орношкон Красноусул башкырт гимназия интернатына эртип окурга мажбур. Канун негизинде мектеп автобуслары окуучуларын 20 чакырымга кадар арага гана эрте ала. Шуңа күрө алар рейс автобусунда эрип окуй. Алиги автобус бик начар халде экен, чоң ата-аналар Башкырстан башлыгы Рустам Хамитовга мөрөжөгөт менен чыкты.
Бизин Талпар аулы Гафури районунда иң түпкүлөрдөн эсептелет. Белорет району менен чектелген жерде таулар арасында орношкон. Бизин үзөк Красносол касабасы. Унда барып жеткенсе көп таулар менен төшөргө серпандиндар үтөргө керек. Арабын 60 чакырым жолда гравий төшөлгөн. Автобуста жүрүп тура, лекин автобустан техник торышып бизди борсой. Сөнки ул юлда еш емерилеп тора. Ул автобуста балалар, студенттар, сабый күтерген әсәләр, пенсионерлар ултырып йөрөй. Без ата әсәләр балаларыбызның гомере һәм һаулыгы өсөн борсулабыз. Мәсәлән, быйылгы елдың 12 гыйнварында балаларыбыз кайтып килгәндә ауылга 20 чакырым калгас автобус емерилә. Атышта 30 градус һавык. Хәбәр итергә бәйләнеш юк. Балалар нык итеп ишегендер. Һаман да автобус одаклагас бер, ата-әсәләр хафаланып, бер-бер артлы каршыларына киттек. Ошо хәлдән һуң күбе авырып ятты.
Әлеге хаттан соң авыл кешеләренә басым башланган, ә балаларны авылга кайтармыйча, Красноусулдагы интернатта яшәтә башлаганнар, тотыклар кебек тоталар, авылга җибәрмиләр, атна азагында гына кайталар, диде исемен әйтергә курыккан бер ана. Аңа тавыш куптарса, іштен куу белән янаганнар. Азатлык радиосы әлеге мәсьәләнең ничек хәл ителүен сорап, Башкортстанның Гафури районында хакимият башлыгының социаль өлкә өчен җаваплы урынбасары Руслан Салаватовка мөрәҗәгать итте. Аның белән Рәмзит Абуляев сөйләште.
Тулпар авылының кешеләре хат язганы бит, мәктәп автобусы һорап, республика итәксенә.
Так.
Шул мәсьәлә ничек хәл ителә икән дип шылтыратабыз.
Автобус анда гимназияла бару. Только юрмай. Талпарда кайда икән беләбезме?
Беләбез.
Юлда йөргән бармы ул Талпарның юлнидәрендә?
Йөргән юк.
Йөргән юкмы, к сожалению. Там серпантин, горная местность. Вот. Анда только, значит, вездеход и автотранспортного предприятия.
А был мәсәлән ничек хәл итергә уйлыйсыз?
Значит, так, балалар киләләр мәктәпкә. Мәктәпкә киләләр бит, тиме?
Әйе.
Вот, значит, алар бында интернатного типа обучения выходной гагына автобустан кайталар.
Ата-әсәләр әйтәләр, балаларның интернатта яшәгеһе килмәй диләр. Кайткылары килә.
Не, юк, это ерунда все. Дело в чем, анда бит хәзер үзләре авылдагы мәктәптә укытаһы килмәделәр аларның, әйме?
Әйе.
Укытаһы килмәделәр. Шуның аркасында ул бит Усолкадан 70 километрдан ни Талпар деген ауыл. Белорет белән границасында, Белорет районы белән. 70 километр, серпантин, урман, таулар, таулыны юллары. Шуның өчен анда хәзер постоянно йөрте алмыйбыз. На расстоянии свыше указанных для обучающих образовательных организаций, расположенных в сельской местности, необходимо организовать транспортное обслуживание до общеобразовательной организации обратно. Время в пути не должно превышать 30 минут в одну сторону. Мне Был постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации.
Был вездеход, мәсәлән, нисек карайһыгыз? Бәлки вездеход керектер, бирегә керек.
Если даже в том случае, если это будет вездеход, мына 70 километр иманда, 30 минуттан да артык буласак.
Республика президентына язган хатка һезгә нисектер җавап бирегә керек буласак?
Безгә хат юк әле.
Һезгә хат килмәнеме?
Юк.
Алар әйтәләрендә интернатта яшәү өчен шарттар юк, һау юк, юынырга юк
дигән. Как это так? Усоколыңны райцентрда һау бар, канализация вис бар, яшәргә урыннары интернатта вис бар, ашарга вис бар, столовая вис бар, биш тапкыр ашаталар көндә. Проблем юк.
Димәк, алар был проблеманы уйлап чыгарып.
Да, әйе, әйе. А фактически яшәргә урын бар. Ашарга бар, хау бар, юанырга урынлар, кабинкалар бар. Кадларга даже беда висанда, вис ишленген, куйылган, пожалуйста, ради бога.
Башкортстанның Гафури районында хакимият башлыгының социаль өлкәсен җаваплы урынбасары Руслан Салаватов белән Уфада хәбәрчебез Рәмзит Абуляев сөйләште. Әлеге авылдан видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Ә хәзер Азатлык архивыннан фольклор турында түгәрәк истәл тапшыру тыңларга чакырабыз. Халык иҗаты үрнәкләрен башкаручылар Татарстанда арта бара. Традицион мәдәниятне үстерү үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова республикада фольклорчы белгечләр әзерләргә дә вакыт җитте дип белдерә. Наиләләрне тыңлыйк.
Фольклор хәрәкәте Татарстанда шуның кадәр зур кылач белән кузгалып китте. Яшьләребездә бар, балалар фольклор номинациясе шулың кадәр үсте, ким дигәндә безнең 20 балалар фольклоры коллективыбыз бар. Алар инде балалар фольклоры этнотеатрлары буларак формалашып киләләр. Аларны без үзләрен бер номинациядан ипләп кенә аерыбыз дигән теләктә торабыз, чөнки мәктәпләр каршында лабораториялар, кичкенә генә студиялар, сәнгать мәктәпләре каршында фольклор студиялары төзү, ипләп кенә костюмга, киемгә бәйле, этнодизайнга бәйле менә шушындый юнәлешләрне дә кузгатып җибәрәбез дигән өметтә торабыз. Фестивальнең хәрәкәт буларак киңәюе менә без инде үзебезнең ничә юнәлешләргә борылып яңадан өр-яңа сукмакларны юлга әйләндерү мөмкинлекләребез күренде быелгы фестивальдә.
Алай да менә кайсы районнарны телгә алып санар идегез, менә буларда бигрәк тә район күләмендә булсын, мәдәният бүлеге җитәкчеләре тарафыннан булсын, хакимиятләр тарафыннан менә буларда бигрәк тә фольклорга игътибар зур дигән.
Фольклорга игътибар зурлыгы ул хакимияткә генә мөнәсәбәтле түгел. Без менә Иске Казан түгәрәк уенын 1-нче, 2-нче, 3-нче үткәргәннән соң без бер фикергә килеп, беренче чиратта мәдәният хезмәткәрләренең күз алауларын буруны кирәк икәнлеген аңладык. Һәм без менә 2012 елда 5 семинар үткәрдек татар авыллары мәдәният хезмәткәрләре белән. Шушы 5 семинардан соң быел 2015 елда 3 семинар үткәрдек. Анда ким дигәндә 1200 мәдәният хезмәткәре катнашты. Әле без аны 2-нче яртылыкта октябрь аенда тагын дәвам итәбез. 2 зонада үткәрүне күз алдында тотабыз. Монда менә бу бер төрле кузгалып китүдә хакимият та мәдәният хезмәткәрләренең үзешчән сәнгатькә бәйлегенә ниндидер бер җырчыны, ике җырчыны түгел, ә авылны, бөтен авыл белән үз байлыгын күрергә өйрәнү һәм аның матур икәнлеген аңлау дәрәҗәсенә килү. Шуңа күрә мин аерып кайсыдыр районнарны аттасам беркадәр уңайсыз булыр дип исәплим. Ни өчен? Чөнки бүгенге көндә бар муниципаль районнарыбызда бу юнәлешкә һәркем үзе булдыра алганча кереп китте. Күргәзмәләр оештыралар. Хәзер инде мәдәният йортлары каршында этнографик күргәзмәләр инде традициягә керде. Тарихны барлау, фольклор тарихын барлау, үзләренең фольклорга мөнәсәбәтле ландшафтларын барлау. Болар барысы менә шушы фольклор хәрәкәтенең үзенчәлеге. Ул гына да түгел, без инде сөенеп торабыз, бер кадәр фольклор киеменең дә нәрсә икәнлеген аңлау процессы башланды. Без инде менә киләсе елга ипләп кенә быел бөтен Россия татар фольклоры түгәрәк уен фестивале кысасында татар халык татар фольклоры киеме этнотерриториаль үзенчәлекләре дигән лаборатория эшләргә җыенабыз. Ул безнең иң зур лабораторияларның берсе булыр дип исәплибез. Менә мондый лабораториялар бу инде остахана түгел, бу лабораториялар. Лаборатория дигән сүз ул даими эшләп килә торган менә шушындый бер үзекке иленәбез. Һәм инде Аллаһка шөкер, без инде хореография, фольклор хореографиясына мөнәсәбәтле дә бер кадәр сүз кузгата башладык. Безнең инде исәбебез бар, каядыр киләсе 16-нчы елда без бары тик биючеләрне генә җыю көне күз алдында тотабыз. Безнең Шумабас дигән фестивальбез бар иде. Шумабасның без 2 елга бер тапкыр ул хореографик төркемнәр булса, хәзер инде 4 елга бер тапкыр без инде менә шушы халык биючеләрен чакыруны, аларны да күрсәтү. Ул инде беренче чиратта шушы лабораторияның тагын бер юнәлеше дип исәпләп торабыз. Без инде аны шәп биюче дип атарбызмы, татар шәп бию дип атарбызмы, хәзергә ансын без исемен әле уйлыйбыз, ләкин менә бу лаборатория бара. Барлык муниципаль районнарда да хәрәкәт башланып китте. Шул исәптән традицион мәдәниятне үстерү үзәге бүгенге көндә фольклор коллективларын, беренче чиратта татар фольклор коллективларын паспортлау өчен чын мәгънәсендә фольклор коллективы булган, чын мәгънәсендә дигәндә фәнчә таләп ителгәнчә фольклор коллективы булганнарны кайсы аутентик, кайсы этнографик, кайсы фольклор эстрада төркеме, кайсы фольклор төркеме, кайсы халык җыры төркеме икәнлекләрен менә бу эшне без быел 2015 елда төгәлләрбез дип исәплибез. Ул шулай ук безнең эшебезнең системасын күрсәтүче бер күрсәткеч кенә түгел, томга һәм эшләү юнәлешләрен билгеләүче бер үзенчәлекле күренеш булыр. Шул исәптән безнең бүгенге көндә фольклор театрлары барлыкка килде. Балалар фольклор театрлары барлыкка килде. Алар да безнең куанычыбыз һәм аның иң кызыгы әлеге театрларны кулланучылар бар, аның үз даирәсе бар, аны кабул итүче яратучылар бар. Һәм инде исәплибез, кайдадыр бәлки алга таба без инде Ходай насыйп итсә татар фольклоры концертлары да оештыра башларбыз дибез. Ул инде фольклор этнографик концертлар булыр дибез. Чөнки Татарстанда да искиткеч үзенчәлекле фольклор мирасы бар. Мишәләребез үзенчәлекле. Казан артының үз фольклоры бар. Фольклор һәм дин бергә кушылып киткән үзенчәлекле дини мирасыбызны һәм үзебезнең гомум төрки шул исәптән һәм инде татар юнәлеше алып киткән жанрларыбыз бар. Аларны да без менә шушы зур фольклор концертларына кертербез дибез. Һәм өметләнеп торабыз, бүгенге көндә без рәхәтләнеп, үзебезнең үзенчәлекле мирасыбыз барлыкны күрсәтү һәм горурланырга өйрәтә алабыз дип исәплибез.
Менә сез әйттегез, әйтеп уздыгыз, бөтен Россия күләмендәге Түгәрәк уен фестивале турында ул кайчанрак була һәм ничегрәк планлаштырыла быел?
Бөтен Россия татар фольклоры фестивале Түгәрәк уен кысаларында Иске Казан Түгәрәк уены башланып киткән иде. Вертикаль буенча дип әйтегәндә, шарның зурысы башта ясалды да, ул шарны тотып тору өчен һәр төбәкнең үзенең фестивале булуы мәҗбүрияте туды. Менә бүгенге 2015 елда безнең фестивалебез 8-нче тапкыр үткәрелә һәм ул сентябрь аеның 2-нче яртысында дип күз алдында тотыла. Без бу ел остаханәләр урынына 3 лаборатория алып киләбез. Һәм инде остаханәләрне ипләп кенә без инде лабораторияларга ел дәвамында эшли торган лабораторияларга әйләндерү максатын күз алдында тотабыз. Аның бер өлеше интерактив мәйданчыклар кич куеннарга бәйле. Ул Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгат университеты базасында булыр дибез. Бер өлеше татар халык киемнәренә мөнәсәбәтле фольклор киеме, этник төркемнәрнең киемнәрен сәхнәләштерүгә бәйле. Ул традицион мәдәниятне үстерү үзәге кысаларында. Ул инде безнең сайт аркылы әлеге лаборатория даими эшләячәк. Шул ук вакытта елга ике тапкыр без җыеп алырбыз дибез. Һәм инде 3-нче лаборатория менә шушы балаларга бәйле, балалар балалар фольклорына бәйле. Без инде татар халык балалар уеннары лабораториясендә даими әйләндереп, аларны ипләп кенә халыкның көндәлек яшәешенә кертү мөмкинлекләре һәм инде игра уен технологияларын теге яисә бу башка чараларда куллану халык уеннары белән балаларыбызны халык традицияларында аның даими үз тирәлегенә мөнәсәбәтле физик яктан, акыл ягыннан, акыл җитезлеге, тән тизлеге, тән җитезлегенә бәйле менә шушындый бер системага утыртылган балалар уеннарында без ныклап бер зур хәрәкәткә әйләндерербез дигән өметтә торабыз.
Бу лабораториялар өчен ничек бер төрле галимнәр җыелып, алар интернеттан индер материаллар эшләп, аны интернет аша тәкъдим итеп утыралармы?
Процессның асылында без инде хәзер 3-нче ел Болашак уйнарчак деген бүтүн Россия татар фольклор фестивалы кысасында Болашак уйнарчак деген мейданчык иштеп келди. Менә шушы мейданчыкка мөнәсәбәте безнең Омск өлкәсендә, Төмән өлкәсендә кызыклы гына балалар уеннарына бәйле кичкенә-кичкенә генә менә шундый бер төрле түгәрәкчекләр барлыкка килде дип әйтә алабыз. Һәм инде шундый түгәрәкчекләр безнең шулай ук менә хәзер Свердловск өлкәсе Төмән Сырга районы Аракай авылында да ул турда сүз кузгатабыз. Безнең төп максат үзебезнең дип әйтик инде шушы уни торган төбәкләребезне булдырып, аларны һәр вакыт, һәр даим әйтик, ул кичкенә-кичкенә генә видео сюжетлар булачак. Ул кичкенә-кичкенә генә аңлатмалар булачак. Ул шул ук вакытта сайтка без татар халык балалар уеннарын регионнарга мөнәсәбәтле ул анда утырачак. Һәм шул ук вакытта кичкенә-кичкенә генә безнең инде методичкаларыбыз дип әйтик әндә, методик ярдәмлекләребез, әсбапларыбыз сайтта һәр даими күренеп торачак. Ул әйтик, җәйге уеннарга, ул кышкы уеннарга, ул көзге уеннарга, ир балалар уйный торган уеннарга, кыз балалар уйный торган уеннарга һәм кайсы берләрен, бәлки, Худай насип итсә, түгәрәк уен фольклор фестивале кысаларында кайсы берләре белән без бәлки теге исә бу уен буенча чемпионатта үткәрү мөмкинлеген күз алдында тотабыз.
Ә менә бу киемнәргә караган вакытта монда галимнәр эшләячәкме?
Әлбәттә.
Индер дизайнерлар чакырылачакмы?
Әлбәттә, әлбәттә. Без мәсәлән, менә әгәр дә безнең сайт игътибар белән карап баручылар булса, без инде ипләп кенә бу мәсьәләгә кереп барабыз. Лариса Сергеевна Чубукова, Татарстан атказанган сәнгать эшлеклесе, һәм шул ук вакытта ул модельер, этнограф, татарлар мишәрләр дигән китапта аның шулай хезмәтләре, эскизлары урын алды. Крәшеннәргә бәйле, аларның киемнәренә бәйле безнең альбомда шулай ук аның хезмәте урын алды. Бүгенге көндә ул кызыклы гына шактый күп этник төркемнәребезгә бәйле, аларның этник традицияларына бәйле костюмнарны эшләү процессында Самара татарларының Иске Ярмәк авылында эшләп килүче Ак Каен фольклор ансамбле Лариса Сергеевна белән бергә аларның үзләрендә булган киемнәр нигезендә бию ансамбленә кием әзерләнде. Сергач татарлары Түбән Новгород Сергач районында эшләп килүче Сербинас фольклор ансамбле ул мишәрләр үзенчәлекле искиткеч үзенчәлекле репертуар белән аларга шулай ук мишәрләргә хас этник төркемгә мөнәсәбәтле костюмнар шулай ук эшләнелде. Балалар үрнәк хореографик төркеме Казан шәһәре Идел буе районында эшләп килүче сәнгать мәктәбенең мирас фольклор ансамбленең бик күп киемнәре менә бүгенге көндә искиткеч үзенчәлекле фольклорга тартымлы киемнәр алар барысы да Лариса Сергеевна белән бергә эшләнелде. Без менә бу юнәлештә эшне ипләп кенә башлап җибәрдек. Төпле ыштаннар ничек тегелә, аның белән ничек сәхнәгә чыгып була, нинди номерлар күрсәткәндә, без инде шушы лаборатория кысаларында сәхнә киеме белән, менә әйтик, безнең фольклор төркемнәребез исәплиләр җыр һәм бию ансамбле кия торган кием, ул татар киеме дип. Ул абсолютно сәхнәләштерелгән, сәхнә законнарына утыртылган ялтыравыклы купшы кием. Ләкин халык ялтыравыклы купшы киемне бердән, безнең татар халкы бер вакытта да купшы булмаган. Икенчедән, теге исә бу йола күренешен күрсәткән вакытта һәр нәрсәнең үзенең чамасы, үзенең урыны бар. Өченчедән, һәр этник төркемнең үзенең климатына, үзенең яшәү тирәлегенә, үзе белән күрше булган халыкларына мөнәсәбәтле формалашкан үзенең костюм юнәлешләре бар. Ләкин без шул ук вакытта аңлыйбыз. Костюмның нигезенә 19-нчы гасырны алабызмы, 20-нче гасырны алабызмы, 21-нче гасырның 30-нчы елын алабызмы, әллә 20-нче гасырның 1-2-нче елларында төшергән фотосурәтләрне алабызмы? Бу мәсьәлә шулай ук лаборатория кысаларында галимнәр белән бергә оештырылган менә шушы түгәрәк өстәлләр һәм фикер алышулар ярдәмендә бара. Безнең өчен һәр этник төркемебезнең сөйләшен саклау, һәр этник төркемебезнең үзенчәлекле йола фольклорын халыкның үзенә күрсәтү, беркадәр аны актуальләштерү һәм һәр этник төркемнең үзенең җирле кием күренешләрендә халыкның үзенә үк аның аермасы һәм ул шушы аем чәчәкле булын аның соңгы миллигә әйләнеп үзе бер бик матур букет икәнлеген танырга өйрәтү.
Иске Казан түгәрәк уен фестиваленнән соң радиобызга белми калдык дип язучылар булды бәйрәмне. Реклама әз булдымы, сәбәп нәрсәдә?
Әлбәттә, реклама да бер кадәр әз булды, һәм икенчедән без инде бик күп халыкны җыюны, безнең анда барлыгы бар дип катнашучылар гына да 400 кеше булды. Җәмгысы бәйрәмдә 1200-гә якын кеше катнашты. Бөтен бәлә хәзергә без инде Иске Казан музей тыюлыгының реконструкцияләнгән Кирмән территориясында үткәрәбез. Кирмән территориясының мөмкинлекләре, кеше сыйдыру мөмкинлекләре менә 1200 кешедә бик күп күренде. Шуңа күрә без хәзер ипләп кенә сүз кузгатабыз. Мәйданны Иске Казан музей тыюлыгының астагы булонына күчерү һәм менә шушы булонда фестивальнең үзен түгел, ә фестивальнең бәйрәмен үткәрү һәм бөтенләй икенче төрле үзенчәлекле фольклор бәйрәменә әйләндерү безнең планыбыз бар. Анда без рәхәтләнеп бөтен теләге булган кешеләрне чакырырбыз дибез. Һәм инде әлбәттә рекламасы да булыр дибез. Бүгенге көндә без бик сөендек. Тур компанияләрдән дә туристлар да килгәннәр иде. Кайдыр 1-2 автобус. Ләкин без менә шушы көннең эссе булуы һәм шул ук вакытта мәйданның шамал белән генә кешене сыйдыра алу мөмкинлеген исәптә тотып, ул хәзергә менә шулай барды. Без анысына да бик куандык, чөнки фестиваль танылып, фестивальләп кенә үз даирәсенә татар дөньясын танырга теләгән, татар дөньясында кайнарга теләгән, шул ук вакытта бала чакта, яшь вакытта уйнаган уеннарына, җырларына ишетергә теләге булганнар белән без инде менә шундый перспектив юнәлешне күз алдында тотабыз.
Татарстан яңа гасыр телерадио ширкәтенең бара торган теге эфирда бара торган фольклор тапшыруының игътибары җитәрлекме менә бу гомумән менә шушы хәрәкәткә, түгәрәк уен хәрәкәтенә?
Әлбәттә, Татарстан яңа гасыр телеканалының Аулак үй дигән тапшыруы бар. Ул инде чиста татар фольклоры, татар традициясына мөнәсәбәтле юнәлеш алып киткән тапшыруларның берсе. Ләкин тапшыру теле дип әйтегәндә компанияның аның үз максатлары бар. Алар өчен тамаша тудыру, халыкны тотып тору максатлары, ә безнең бөтенләй башка максатларыбыз. Монда ниндидер уртаклыклар бар дигән җөмләне бик шартлыгын әйтеп була. Күбрәк үз эшчән сәнгать юнәлеше күбрәк бара. Еш кына җыр ансамбльләре, татар җыр ансамбльләре чыгыш ясый. Без үзебез дә итеп кенә әле ул килдең дә менә бу бүгеннән тотып әбиләрне җыеп алдың да менә дигән фольклор материалы тудырдың дигән җөмлә юк. Ул шактый катлаулы, ул фән белән бәйле, ул әзерлекле белгечләр белән бәйле. Шуңа күрә без әйтик, чиста фольклор материалын анда алып керәләр һәм ул менә дигән бара дигән җөмләне без әйтә алмыйбыз. Чөнки телевизион формат ул бөтенләй икенче юнәлешле. Менә чиста фольклор материалын сәхнәгә чыгарып аны күрсәтү, ул бөтен кешегә дә әйтегәндә күңеленә ул масса күләм, күңеле ятышта масса күләм инде бер чара була алмый. Фольклорның аның үзенең, ул бит инде менә еш кына без һәрвакыт шулай дибез, фольклорны йөзек кашына әйләндерер өчен, теге әйсә бу фольклор материалын, теге әйсә бу асыл ташны тапканда, ул тузанга капланган, нидер менә шундый үзенчәлекле, ямсыз генә күзне бик кадәр теге шакмый торган, күзгә бик ташланмый торган бер таш кисәге. Ләкин ул оста кулында әкренә-әкренә бу бер заман затлы асыл ташка әйләнә дә, һәм ул теге яисә бу йөзекнең яисә алканың күзеңне алырлык гаҗәп матур бер балкышына әйләнә. Менә без хәзергә төп максатыбыз шушы асыл ташларны әле чиста килеш, үзенең халыкның яшәешендә ничек бар шушы килеш барлау мөмкинлекләрен максат итеп куябыз. Шуңа күрә игътибар җитми дигән җөмләне дә әйтәсебез килми. Әлбәттә, ул бар, ләкин әкренләп, әле бит кадрлар мәсьәләсе дә. Мәсәлән, теге исә бу ТНВ каналында теге исә бу фольклор тапшыруы әзерләү өчен аның редакторы һич югында ул этнограф, яисә фольклор музыкасы белгече булырга тиеш. Анда белгеч булмаганда аны бюро юнәлешләре, ракурслары төрле булырга мөмкин. Ләкин ул белгечләрдә кытлык зур. Ул безнең гомум милли проблемабыз.
Белгечләрне кем әзерләргә тиешсең бу очракта? Гомумән шушы мәдәният йортлары өчен булсын, теге халык иҗаты белгечләрен кем әзерләргә тиеш?
Менә сезнең шушы халык иҗаты белгечләре дигән вакытта, халык иҗаты дигән сүз безнең бүгенге көндә постсовет мәйданында народный творчество дип тәрҗемә ителә дә, анда халык нинди юнәлештә эшләргә тели? Үзешчән сәнгать булу, профессионал сәнгатькә бәйле. Менә бүгенге көндә бер генә мәдәният университеты укытучылары да без халык иҗатына төрле билгичләр әзерлибез дигән җөмләне рәхәтләнеп әйтәләр һәм алар хаклы. Ләкин без бүген көндә халык иҗаты дигәндә шушының бер юнәлеше булган халыкның фольклор рына бәйле сүз алып барабыз. Менә фольклорга бәйле белгечләр әзерләү системасы кызганычка каршы ул бик катлаулы һәм без аны бик шартлы дип исәпбез. Мәсәлән, минем консерваторияны бер дә гаеп исем килми. Ни өчен дигәндә, чөнки консерваториядә бүгенге көндә этномузыкология кафедрасы эшләп килә. Менә алар белән сүз кузгатабыз гына һәм алар шунда ук әйтәләр: "Безнең өчен иң зур проблема абитуриент булмау." Абитуриент булмау дигән сүз ул музыка мәктәпләре, консерватория ул безнең югары профессиональ белем бирү юнәлешенең дип әйтик инде иң югары баскычында тора торган. Ә аның икенче баскычы музыка училищесе. Музыка училищесенең беренче баскычы музыка мәктәбе. Бүгенге көндә музыка мәктәпләре совет системасы кысаларында төзелгән музыка мәктәпләрендә төп игътибар бирелә Европа классик профессиональ сәнгатенә йөз тоту. Ягъни профессиональ сәнгатькә гармон баян ишендә факультатив, курай флейта ишендә факультатив, гүсле арфа ишендә факультатив, арфистың бар икән, арфа гайрәте икән, ул кеше үзенә өстәмә дәрес итеп арфаны гүсләне ала ала. Аларга теләге булса, әзерлеге булса. Менә шушындый катлаулы, ләкин шул ук вакытта бу мәсьәләнең актуальлеге турында инде авыз тутырып сүз кузгата алабыз. Һәм аның шушындый мәсьәлә икәнлеген кузгата алабыз. Шул ук мәсьәлә, шушы проблемалар сәнгать мәктәпләрендә, шушы проблемалар балалар бакчаларында, мәсьәлән, мисал өчен бүгенге көндә Татарстандагы барлык балалар бакчаларында да ул программалар кысасында әйтик, балалар бакчасында ук Дымков уенчыгын ясыйлар. Хахламаны ясыйлар. Иплек кенә грильне ясыйлар. Ә татарныкын өйрәтергә ясартырга мөмкинлек бар, согласы. Мөмкинлек бирә, ләкин белгеч юк. Детсад баласы өчен әзерләнгән программалар юк. Алар өстенә булып шушының ичендә кирип китәрләр иде. Менә аның бүтәнесе белгечләр мәсьәләсе, ул абитуриент әзерләүдән башлана. Ә абитуриентның башлангычы ул балалар бакчасы, башлангыч мәктәп, урта мәктәп. Мәсәлән, мин беләм, бүгенге көндә география предметы кысаларында бик күп кенә муниципаль районнарда региональ география дигән өстәмә предмет бара. Ул география сәгатьләре кысасында. Региональ география дигәндә бала, әйтәгәндә Африка континентындагы аның ландшафтын бөтенесен өйрәнү белән бергә параллель рәвештә үзенекен өйрәнә. Ни өчен аның ландшафты шушындый? Нинди җан ияләре, нинди җанварлар аның урманында яши? Ни өчен урманы шушындый туфрак булу сәбәпле шушындый агачлар үсә дигәнне аңламый торып, бала Африканы күз алдына китерә алмый. Менә ул кызыклы гына программалар бар. Безнең иде өметебез ипләп кенә. Менә кимәтмешли, урзатмешли штучный гына булса да, берәр кешене берәр муниципаль районда табып, ипләп кенә үз муниципаль районына мөнәсәбәтле үзенең фольклор төбәкне өйрәнү кысасында әйтегәндә, тарих дәресләре кысасында, җыр дәресләре, музыка дәресләре кысасында, үз төбәгенә, үз җирлегенә мөнәсәбәтле, менә шушындый җыйнак кына, ләкин гаҗәп матурлы программалар булыр һәм балалар бакчасында да, мәктәпләрдә дә шушы программалар кысасында ул җыр дәресе, рәсем дәресе, шул ук вакытта география дәресе, шул ук вакытта тарих дәресләре белән бергә, татар теле, татар әдәбияты дәресләре белән бергә, үзенең фольклор үрнәкләре телләрен өйрәнеп, менә шушындый беркадәр программалар мәсьәләсе ул инде бүгенге көндә актуаль.
Традицион мәдәниятне үстерү үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова белән Наил Алан сөйләште. Әлеге язма исегезгә төшереп узабыз, Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.